Tattaabbee Paawuloo garwa Ruumii boqoot tokko. Maqaan kee Paawuloo hojjetuu Kiristoo Yesuusii fi ergatuu Waaqii fo'atee yaa'ame akka oduu isa dansaa odeessu. Oduu dansaa tana Waaqi durii afaan raagotaatiin kakate xaafii qulqulloo keessatti xaafe. Isiin waan ilmi isa aabbo keenya Yesuus Kiristoo himti. Inni dhaloota nafaatiin ilmi Daawudiiti. Ammoo gar lubbuu gula akka inni ilmi Waaqa jabeenna nama agarsiisan waan du'is keessa is kaasaniif marroo isaatiif Waaqin afoohate ergattuu marroo maqa Kiristootiif na tolche akka gos cufa dhugeeffachiise fudhachiisu. Yoo gos cuf jedhani isa warri ruumilleeni kan Yesuus Kiristoo yaamee jaruufi tolche warsun keessa jirtan. Tanaaf anin gargumii ruumii keessa jirtu ta Waaqii jaalate namuufi tolfatee xaafa. Waaqa abbaa keenyaatiif aabbo Yesuus Kiristoon nagaa isanii kenninna. Qarafiixee ani Waaqi Yesuus Kiristoo keessaa galat deebisa. Marroo isan cufaatiif waan lafti cufti dhugeeffacha teessan dhugeeffatteef. Waaqi ani irratti cufaan hojjadhee oduu dansaa ilmi isaa odeessetti naa dhuga. Waaqi akka ani hojjaa kadhadhu cufa isan qaabadhu hin beeka. Ani Waaqa kadhadha akka fedhii isaa gula inni naa dandeessise ani am gar keessan dhuuf. Wanti akkanaatiif ani guddoo isan arguu fedha akka kenna lubbuu taa'isan jabeessitu isanii kenna. Wanti ani jedhu tana anaaf isanilleeni wal qarqaarra. Dhugeeffachaan tiyya isan qarqaarte teessanilleen na qarqaarti. Waan kan qaabachuu maltan obboleeyyan tiyyi ani marroo hedduu imaltuu gar keessan dhufuu fedhe. Ammoo hojjaa cufa wayiti na dhoowwe. Yaa jidduu teessanillee nam dhugeeffachiisuu fedhe akkum gosi dhibii keessa tolche. Namni cufti gatiin arra qaba. Nama aadaa beekuufi kan beennellee hawo beekuufi hawwama hin beennellee. Tanaaf ani isan warruumii oduu dansaa guddootti odeessuu fedha. Itti akkanaatiif ani oduu dansaa irraa hin ceeru. Isiin naa jabeen Waaqa kaa warra dhugeeffatu cufaan baasan qarafiixee Yahudii eegisni gosi dhibi. Wanti akkanaatiif oduu dansaa keessa Waaqi karaa inni dhugaa namaa herreguu agarsiisa. Karaan suni dhugeeffachaa callaa akkum xaafiin jedhu.
Nami Waaqii marroo dhugeeffachaatiif dhugaa herreguuf hin jiraata.
Dallansuun Waaqayyoo mul'attee gubbaa gad buute. Dab warra maamaacuuf irra buute. Warri hammeen nufiitiin dhugaa mul'achuu dhowwa. Wanti akkanaatiif wanti nami waan Waaqaa beekuu danda'u cufti diid keessa ta'etti Waaqatti warri beessisa. Hag Waaqi lafa uume jabeenni isaa kan hegeriitiif waaqomi isaalleni atoo ilaan arguu baatani yaa waan inni tolchi keessa akka dansaa mul'ate. Warri Waaqin beeka ammoo ulfinni isaa malee kennuuf didani yookaan galatallee isaan deebisani. Ammoo herregi warraa yadaalla'e mataa warraa ka qalbii hin qabne yadukkanaa'e. Qalbii qabnuufiin jedhani ammoo daallee tahani fula sila Waaqin do'on ulfeessani waan harkaan bocan kanama yookaan simbirree yookaan bineensaaf waan lafirra lo'aa fakkeessanii ulfeessani. Waan namni akkan daallayeef Waaqii yaa warra lakkise akka waan hamtuu kaa garaa warraa dharra'uuf tolchanii waan ceeraa wal tolchan. Dhugaa Waaqaa lakkisanii waan dharaa tolchanii Waaqa kan waan cufu uumu lakkisanii waan inni uumu kadhatanii ulfeessanii inni hagegari haa guddifamu. Aamiin. Marroo waan namni tolchuufi Waaqiyya waan hamtuu kan ceeraa warratti lakkise nadheeyya aadaa ufii tarifanee lakkifte waan aad malee taate. Dhiirtilleeyya nadheen lakkifte walii dharraate. Dhiirti waan ceeraa wal tolchite akkanaan gaargar argachuu malte nafuufi keessa argatti. Marroo biyyitii waan dhugaa Waaqaa barachuu diddeef inni yaa qalbii hamtuutti warra lakkise. Tanaaf waan tolchuu hin malini tolchani. Yaa hammeennaaf cubbuuf sabdoomaaf xuriin guutamani wal qottisanii wal ijjeessanii wal hadhanii wal sobanii wal hamatanii dudduub wal nyaatanii hammeen walii dubbatanii waaq jibbanii kiyyibanii uf saadanii uf guddisanii karaa hedduu hammeen nan tolchanii herreeganii warra ufiitiin saalfatanii hammeen gul yaa'anii kakuu ufii hin jabeessanii namni biinna'anii yookaan hin yaalanii warri akka waaqi namni waan kan gul yaa'u du'u mal jedhu hin beeka ammoo taatullee waan kan tolchuu hin lakkisanii ammallee nama waan kan tolchullee wal tuquufanii.